Romag, giduka mo. So, mapasalamaton kayo sa Ginoo, no, nga gihatagan ko kanang opportunity ba nga maka-share ko sa inyo, ha? Sa tinood lang, hatagan tamog mga facts sa numbers ni siya. Hilig mo kong numbers. Kanang dusi ko katuig, nag-andam o nag-ampo na maka-share ko sa inyo ay manani. So, dugay ahuwata, no? Kitsa may nag-andoy diha nga maka-share diri. So, ulat-ulat sa siguro tayong mga ingunana katuig. 12 years ko nag-start, anak. Because 12 years karon nga gikan ko na convert ba or gikan ko nga ni receive kay Jesus Christ as my Lord and personal Savior. So from that moment nangandoy ko sa akong kasing-kasing Lord, unta one day makashare ko sa akong kanang kauban sa church ba. Though nakashare ko dito sa isla sa mga kanang atuang gitawag nga overnight prayer meeting, but lahi ra gyud nga kanang formal nga Sunday service ba. So 12 years ako ni giampo. Ikaduha, isa ka buwan ko giingnan ni Dadroni nga ako ipasiron. So basically isa ka buwan ko nagandam kung unsa akong i-share sa inyo, ha. Kumuguna-una mo, ah grabe kani, nindota ni share ni isa ka buwan man. Pero tulo ko kaadlaw nag-prepare sa akong presentation. So nakaana mo rag nagkabantay mo rag kaana mo kagamay gikan sa 12 ka tuig na himo ko sa kabuan na himo tulok adlaw na lang kunya tunga sa oras ko nag rehearsal ko i-share karon sa inyo. Katawa sila, oh. Tunga sa oras. So bata nakanindot ana nakanindot sa kanang sa akong paminaw karon because bisag tunga ko sa oras nag-rehearse nga sa pag-share na ko, but kanang malipayon ko kay sa ako ang pag-share sa inyo, ha, makaingon yung ko nga nagkinahanglan ko sa tabang sa Ginoo. Namo, kabantay mo sa'yo kanang well-prepared mo nga, usay din na mo maguna-una nga, Lord, tabangi ko ani, kay murag kaya na ako ni Jesus. Sa kabulan ko nagsiging practice ani, rehearse ko duha ka semana. Di wala na ko kinanglan tabang ani, pero kanang time nga kanang murag apiki kay ka. Okay ka nga, Lord, tabangi ko big, hindi man giday na ko ni Juan, wala kay ko kapangandam ani. So, ingon ana no. Salamat sa Ginoo nga ni ata karon diri o bag-o lang nahuman ang atuang Holy Week, no, mga apila na ito, mga duha ka semana naman dai niagi, tulo ka semana, so ang uban siguro sa inyo ani na bakasyon. Kami dito Mijikan og Mindanao, bakasyon sa mi dito. And ang uban siguro og asa. So pasalamaton ta sa Ginoo nga kanang gihatagan tag panahon nga wala na ba. Sa gibasa kanina ni Brad Dusty, mao to ato ang kuano, but akong musbon og basa. Akong basahon sa English nga version. Praise God. Urasak tinuod ba? Palipalit sa kong yunani, bakit? Urasak true ba? O, ang palit ko sunod, katong lapel. Kung diri ba, o kanang, ang kuwang na ko, katong lapel o katong tab na lang. Para maraganaana ba? But, sunod na, mga sunod, kung inyo kong ganahan pa mo pa-share ko balik na rin, murag makomplito-komplito ko na ni. So, sige, atong kung naman yung mga Biblia, kasama na yung Biblia diya. Naman yung Biblia? Kung naman yung Biblia, ayaw na lang siguro niyo, abrihi, tanawan na lang niya ko ang gikuan, tinaanad naman taana, sahay. Sige, atong sugdan pagbasa. Ay, gagmay niyo. Dagko man sa ako ang kanangkuhan. Dagko niya. Gamay man dahil sa... Sorry ah. Nabasahan na lang inyo ang Biblia. Gamay man dahil ako ang kuhan. So salamat sa Ginoo nga nangatawa mo, no. Gituyo ko itong aak para at least mulian yung dugo ba? Mabuhi yung dugo. So atong basahon sa Lucas 24, versikulo 13 at 27. Now that same day, the two of them were going to the village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them, but they were kept from recognizing him. Verse 17. He asked them, "What are you discussing together as you walk along?" They stood still, their face downcast. One of them, named Cleopas, asked him, "Are you only a visitor to Jerusalem and do not know the things that have happened there in these days?" "What things?" he asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in word and deed before God and all of the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him." 21. "But we had hope that he was one who was going to redeem Israel, and that is more in the third day since all this took place. In addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning, but didn't find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels who said he was alive. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see." 25. He said to them, "How foolish you are, and how slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Did not the Christ have to suffer these things and then enter his glory?" 27. "And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them that was said in all the scriptures concerning himself." Magampota. Heavenly Father, we just love to thank you, Lord, for this wonderful day, O God. Thank you for bringing us here together, Lord God, safe, O God. I thank you for your word today, Lord God. I pray that imong hikapon ang matagusa kasing-kasing, Ginoo, buntagon, Lord God. Lord, dili ko takos, Lord, nga mo share sa imong pulong, Lord God. I pray, Lord, nga imo kong tabangan naman. Use me, Lord God, as an instrument, Lord God, aron nga mapasabot na ko, Ginoo, kung unsay angay pasabot karon ko buntagona, Lord God. And I pray, Lord, nga as we go on, Lord God, may your presence be with us, Lord God. And whatever the accomplishment, Lord, whatever among maangkon, Ginoo, nga kadaugan, Lord God, just love to give it back to you, O God. All the glory and honor, Lord. Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. So, atong makita, no, ang senaryo nga, ingunana, naiduha kalalaki, ang usa si Cleopas, lakaw sila padong sa kanang Emmaus, then nag-discuss sila about sa naitabo. Mangutan ako. Murag problemado na akong laptop da. Murag palit siguro tag bagong laptop na pandani. So muna, no? Ato makita nga ang sitwasyon na ni, naglakaw sila. Ang kaning Emmaus of Jerusalem is 7 miles ni siya. Sa akong gibasa, 7 miles. Basta gibasa ni Brad Basti ganina, 11 kilometers, no? But 7 miles, to be exact, is 11.2 kilometers na siya. Kung ang average nga kanang gipaspason sa paglakaw sa tao is 5 kilometers per hour man. So more or less, ang Jerusalem to Emmaus is at 2 hours, more or less, 2 hours na siya nga lakaw. So sud sa duha ka oras, medyo kung nag-istorya mo ana, murag daghan gyud mo og maistoryahan. But sa atong gibasa ka ganina, wala ni si Jesus Christ nagpakita aning duha ka mga disciple. Wala ni siya nagpakita the moment nga nagsugod sila naglakaw. So somewhere na siguro siya tunga-tunga. So siguro baktas-baktas sa sila istorya. So pag-abot siguro na sa unahan, muna nga nagpakita si Jesus Christ sa ilaha, nakikistorya. Unya mo to ilang gipangutan nga wa ba ka kabalo sa panghitabo, no? Kay anong natinga sila, anong nangutana si Jesus Christ sa ilaha ana. Na ako'y ay pakita pero wa pa man na prepare. So salamat sa Ginoo nga okay na no. So kaila mo ana? Familiar mo na nga picture? Ha? Isa pangano ya? Neil Armstrong no. So siya ay kinaunhan nga lala nga tao diri sa kalibutan nga nakatamak sa buwan. Basig gabi ako, mahingon mo, nakatamak sa adlaw, kay masunog. So, nakatamak sa buwan. Nahitabo na, natong July 20, 1969, ang adlaw na, Sunday. So, ang mga tao na, ang uban na, kay naka-live man na siya sa, naka-live feed man na siya sa television. So, ang uban, tanaw siguro sa TV, kung kitsa may nanay buot, anong panahon na. Ang mga batanon, muragwa pa siguro, no? Ako, maragwa pa sa ko na tao, ana. So, kung na yung mga silabrad, siguro, kuan, mga medyo, kuan, ha. Medyo. Ang problema na ito, ana, kung natao na tao ng higayuna, na nanatay buot, wapang sa siguro tayo TV, ana, ng higayuna, no? Maragwa pa tayo TV, ana. Nya, kung tanaw na ito ng kuan, siguro, radyo lang. Ambot, kung colored din yung radyo sa una. So, magdili siguro, black and white, ra. So, si Neil Armstrong, so nakadungog lang ta niya, ang uban siguro most likely nakakita no nga si Neil Armstrong naka step first sa buwan niya. Ingon unsa man ang kanang pinaka common or pinaka kanang basa mo ingon kay Neil Armstrong unsa man nga phrase atong madunggan kada atong mahinumduman. That's one small step for man, one giant leap for mankind, no? Mao na iyang gingon. Kadua, kanay, familiar mo, ane? Nanagin siguro tayo buot, ane? Ha? Twin Tower, no? Katuning gibumbahan sa Al-Qaeda niya, nabungkag, daghan kayo namatay. So, ang uban siguro, ane, nakakita sa TV, kung unsay nahitabo, ang uban sa, nakadungog sa radyo, or nakapamati lang sa mga istorya. Pero sa kanang tanan ng panghitabo, mutuo mo nga, tinuod na nga nahitabo. Naaraman man ta sa Pilipinas? O wala mo kita physically naka-witness kung unsay nahitabo ba? Dili yung ka, nga kanang nakakita ka, at orang nabungkag ang Twin Tower, daghanag na nga bata. Naaraman man ta dili niya, ang ato ang nadunggan is TV, radio, o ka na mga, kung chismosa ka, sa imong silingan, nakadungog ka. Ingawa na rin ang atong nadunggan ba? Pero, kadaghanan sa tuwa or tanan na ito siguro diri, nituuta na nahitabo na. No? Pero sa kaning Resurrection of Jesus Christ, approximately 2017 years ago. Mutuo mo, ana? Wata nakakita, walay TV ng panahon na, walay radyo ng panahon na. Ang atuwa is from Bible nga ito nabasahan, history nga gikan sa una, moray ato ang na dunggan. I hope, and I, ako kaugalingon, kinasing-kasing na ko, nituo ko, ana nga panghitabo. But there are some people nga kanang dili mutuo or wala gyud totally nakasabot about sa resurrection or wala gyud nakatuo ningon ana. So natay mga lesson nga makuha na bahin ana. First, some consider Jesus but do not recognize him. Ang uban nakaila ka Hesus Kristo pero wala nila gi-recognize si Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Wala nila realize si Jesus Christ as the Son of God. Sad to say, kadaghanan na yung mga religion karon nga nakaila kay Jesus Christ, pero wala nito o nga si Jesus Christ is the only way to heaven. Nay usa ka kawatan, so jag balay, yung Gabriel ng bintana, paong tanan suga, pagsuod niya, kabot na sa sulod, na iniingon nga, na initingog, ni istorya sa yan, na, nagtanaw si Jesus ni mo. Hilingi siya, may tao ni Dari, pasignay mo ito Dari. Hilingi siya, Nagtanaw si Jesus nimo. Boto sa diwa sa kantos yang gipasiga yang flashlight, imbis niyon tato siya magpasiga para di masakpan. Yang gipasiga. Pagpasiga niya karon kay ang iyang nakit-an parot man. Nas kulungan ba? Ningon siya sa parot. Ikaw nakigistorya na ako? Ano ang parot? Oh, ako. Sakit sa mga pangalan. Moises. So, kuya, wag ko di mo pangalan yun. Parot niya. Moises. Kisa may naghatag niya mo pangalan. Siya. Ang ako ang amo. Siya sa'y naghatag ko pangalan sa amo ang pitbull. Si Jesus. So, si Jesus na yung pasabot sa katong parot. Ang pitbull na yung nagtanaw sa iya. Pero tingdagana sa kawatan, no? So, kinsa may gusto makahinagbo kay Jesus sama sa nahitabo aning duha ka apostoles. Kita tanan, di ba? Pero wag yun siguro gusto makahinagbo og Jesus nga pitbull. Kay sigurado yun. Murag mapaakan yun tanan niya. No? Kung Jesus nga pitbull ba nga itong mahinagbo. So, morning ang nahitabo nga, now the same day, two of them were going to a village called Emmaus. About 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. But they were kept from recognizing him. Unsa may inyong makit-an diya? Ganina nangutana si Brad, nganong wala man to kaila ang mga disciple kay Jesus Christ? Nga dugay man sila naguban-uban. Nganong wala man sila nakaila? Unsa ikingon sa atong gibasa? They were kept from recognizing him. So ang Ginoo day, iya day itong gituyo nga katong time or katong moment nga nagkuyog sila, naglakaw atong mga apostoles, iyang gituyo to nga ang katong duha ka tawo dili makaila sa iya. So nasay katuyuan nganong dili makaila tong duha ka disipulo sa iya. Kung unsa magaling ang katuyon sa Ginoo, wala ta kabalo no kay iyaha man ang katuyan. Pero karong panahon na, mangutana ko ninyo, ang Ginoo si Jesus Christ nagkep pa ba or katuyuan ba sa Ginoo nga dili magpaila sa mga katawhan niya karon? Dili, di ba? Daghan kayo gikan sa TV, internet, mga missionaries, churches, kadaghanan nato gusto nato nga ipaila si Jesus Christ. Sa katawhan, gusto nato nga ipaila-ila si Jesus Christ nga Son of God. Gusto nato nga ato ang mga tanang tao kung mahimo tanang tao sa kalibutan mo-recognize ka Jesus Christ as Son of God. But sad to say dili tanan maka-recognize ka Jesus Christ. Nabitaw usa ka historian, iyang pangalan si Wells iyang apil, British ni siya. Ningon siya nga I am an historian. I am not a believer. But I must confess as a historian that this penniless preacher from Nazareth is irrevocably the very center of history. Jesus Christ is easily the most dominant figure in all history. So kani siya, historian ni siya, nag-research ni siya for pila ka years back. Kung nakita niya nga si Jesus Christ, tinuod yun. Naagyod si Jesus Christ atong panahon na. Ug dominant kayo, daghan kayo na kaila ka Jesus Christ. Pero unsa yung gingon una-una? I am not a believer. I am not a believer. So kung tanaw ni mo siya, sakto itong gingon Jesus Christ no nga, foolish. Kabalugod siya nga kung unsa yung gingon ni Jesus Christ. Kabalo siya kung kinsa si Jesus Christ. Kaya nag-research siya, kaila siya kung kinsa si Jesus Christ. But wala siya nituo kay Jesus Christ. Kadaghanan sa atoa karon diri, not diri sa atoa, but diri sa atong palibot, daghan kayo nakaila kay Jesus Christ, pero dili mo tuo. Daghan gusto mo atong langit, pero dili mo tuo. Nabitaw usa ka survey, ambot, kumutuo mo ani. Hatagi lang ko sa inyong opinion, kumutuo mo ani. Gingon sa survey nga, 100%. 100% na, pasabot, wagi paltos. 100% ang tao mamatay. 100% ang tao kuno mamatay. So, matuo mo, anak, nga survey? Ha? So, 100% no? Tinuod yun siguro. Kaya muragwa, mga pamangyay, nabuhi itong mga saunang panahon. Mga matay, mga tatanan. So knowing that nga kita dai mamatay ta, knowing that na kita mamatay ta, nganong dili pa man kita mutuo on life after death o sa kinabuhi nga way katapusan diha kay Jesus Christ. Diba? Kabalo man ta nga ang kanang kamatayon di man ginato na malikayan o kita tanan mamatay man gyud ta. Nganong di man gyud ta mutuo ka naa life after death diha kay Jesus Christ na ay kinabuhi nga walay katapusan. And sad to say, na ay sigig pamugong nato anak kung anong dili ta mutuo. Na ay sigig kaning pangutana, what is it that keeps them from recognizing Jesus as Son of God and Savior of the world? So unsa man gyud ay ang kanang sa ato ang current ka situation, unsa man dai kanang gapugong anang mga ubang tao nganong di gyud sila kaila kay Jesus Christ or dili gyud sila mo recognize kay Jesus Christ as a Son of God? It's not God. Dili ang Ginoo. Unlike sa nahitabuan ng duha ka disciples, ang Ginoo mo ay nag-kep sa ila nga dili makaila sila kay Jesus Christ. Kundili ang kalibutan. It's not God, it's the world. Ang kalibutan maoy nagpugong nga ang kaning mga katawhan dili makarecognize kay Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Sa John 2, verses 15 to 17, gingon diha, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he does and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. So daghan kayo tag ma-enumerate, no? Nga mga butang na nag-hinder sa ato ah, nga mo salig ta or mo recognize ta kay Jesus Christ as our Lord and personal Savior, no? As the Son of God. But na ako itulo diri, categorize na ako nagtulo, kay murag, basically, maumao naman yun siya. So first, ang mga worldly desire nato nga nag-hinder sa ato ah, wealth or money. Diba? Daghan sa ato ah, nga usahay, ang ato ang focus or atong priorities, diha na sa pag-acquire og wealth, pag-acquire og money. Actually, it's not, dili man na siya sala nga maningkamot ka sa imong kwan, but ang pinakasayo pa na, if you will prioritize that, or kung imuna na siyang tanawon, nga muunay imuhang savior ba, like, kung daghan kang kwarta, ah, di na kumahadlok mo, sakit ko, at tulog ko hospital, di ba? So, ingon ana, ikaduha, power. Daghan kayo karon sa tuwa nga nagukod o gahom. Naay uban, kung sa Mindanao ka, ang eleksyon dito, dili eleksyon nga eleksyon, pinusila yung eleksyon. Kung kinsay mabuhi, hantod makabot og eleksyon, mo'y mudaog. Og mamatay ka, nga wa pa eleksyon, apil din na ka. So, yung unana ang eleksyon dito. Daghan kayo nag-apas o power, dili lang sa ato ang panggobyerno, bisan sa tagsa-tagsa nga mga organisasyon, bisan sa church, naana. Ikatulo, knowledge. Knowledge, ako na siyang usahay, nga makaingon, kaning knowledge, malibog mo usahay, pero usahay manggo, diri sa ato ah, labi na kung dili ka kanang truly nagbasa gyud og Bible ba? Or dili ka kanang tinud-anay gyud ang imong relasyon sa Ginoo. Usahay ang kaalam or ang mga kaalam nga ihatag sa kalibutan dira sa imuha, makapawala na og salig sa Ginoo or makapawala na, it will keep you from recognizing Jesus Christ as a Son of God. Nakoy ihatag nga example. If people listen to the world, the teachings of the world, and get all wrapped up in the things of the world, they will say no to Jesus and Christianity. Para makasabot ana, kailan mo ana niya? Kasi nakaila ana niya, patasong kamot. Or nakarecognize ana niya. Nakarecognize mo ana? Wala. Kana siya si Giorgio Chocalos. Siya na ang kanang host permanent sa kaning Asian Aliens the series. kung naamoy cable, tanaw mo sa History Channel, makita na ninyo siya, magsige na sag-discuss about ancient aliens. Ako sa akin, ganahan ko mo tanaw, but pag muabot na ganina siya sa time nga mo, discuss na ganina siya, iyan ang permintiingon nga ang kanto ko nung, sa kanang ko nung mga giila na to nga Ginoo, or giila na to nga angels, or giila na to nga kanang mga prophet, or kato sila Moses, sa unang panahon, mga aliens ko no to. Mga ancient aliens ko no to siya, nga gikan sa laing lugar, o asa ko pila ka light years, nibiyahe pa doon, diri sa kalibutan, unya pagkahuman, mo'y nagdala, no, nagsakay mga spaceship, mo'y nagkuhan, nga mo'y nailhan na to karun nga Ginoo. So maglagot ko sa hayo, maminaw na anan diyan nga higayon na. So, mas mayo pa, ayaw na lang magtanaw, basig, matuwi sa iyo yung una-una, mo'y ngunong bitaw no, tinuod bitaw no, bitaw no, kaya andito sa pyramid do, sa Egypt, tinuod yun siguro ni ba, makaana yun mo ba no? Pero sa tinuod lang, dili mo kuno sila kung sila ka-explain. Sa kanang mga na, sa unang panahon mo na ilan na lang pasumangin lang aliens. Amot, kung diri sa to, na alien diri? Ha? So actually, ang alien is a term na siya, kung kanang dili ka taga diha, pwede man gani og kita, mo ato taog kanang, ako kanang mga, na mga species sa dagat nga, kanang, dili gid siya diha, pero naadto siya diha. So kanang siya ka species, alien na siya ng lugara. Kay dili siya taga diha pero naabot siya diha. So kita mo ato taga Amerika, murag alien ta dito. Alien nga mogbo. No? So ang kana siya nga isa na siya sa mga kanang gitawag nato og example no nga ang kung ang kalibutan magsige kag paminaw sa kalibutan ipalayo yung ganya hinay-hinay sa Ginoo. Nabitaw usa ka lalaki na convert siya bago ra siya na convert. Pagka convert niya, niingon siya nga karon nga na convert naman ko. Ang iyang kihistorya si D.L. Moody, usa na siya ka evangelist. Pamilya siguro mo na kay perminti na siya ginakuha ni pastor. Niingon siya nga karon pastor na convert naman ko. Mupalayo na ko sa kalibutan o ako nang biyaan ng kalibutan. Kabalo mo siya itubag ni D.L. Moody, niingon siya, "If you give a ringing testimony for the Son of God, the world will give you up pretty quick. They will not want you around." Pasabot, kung mag-testify ka, if you truly believe that Jesus Christ is the Son of God, and you will testify it, and kanang bold yung kay ka, nga mo siya ngayon na na, ang Ginoo maghinahinay nagpalayo sa inyo. Ang kalibutan maghinahinay nagpalayo sa inyo. Kisay na ka, suway ana. Kanang nakay mga friends, nakay mga kaberks, kanya, puros mga worldly niyo ha, kanya karon kay nagkristohano na ka, di na kay ka mo kuyog-kuyog, or kanang yung kanda, di lang ko kay mga ligo mo, mag-overnight mo, adi, overnight lang tag ka ng buntag, kay madlo ko gabi, di lang tanang yun ana. Kabantay mo, madugay, dili na mo tagdon or dili na mo i-invite sa adin nato ni invite si kuno kay maghapon ni mo adto. Eventually ang kalibutan magpalayo na sa imo if you are bold enough na mahimo kang testimony ba mag-testify ka about Jesus Christ as the Son of God. Nabitaw toy kanang sa 1 Peter 5:8 5:8, "Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour." So, di kita magkumpiyansa kay ang atong kalaban na aran ni diri. Nabi tayo istorya. Dito ko no sa imperno, na itulo ka apprentice si Satanas. Ayag itong gitraining. Triningon ko ni kay maunay akong himuon nga pang bato dito sa kalibutan. Yan, niingon tong usa. Naabot naman sila nga mo-graduate na. Pagkutan na si Satanas, "O ikaw, diri, unsaon man nimo nga aron nga makailad ka sa mga tao sa kalibutan?" Oto, ang tubag sa usa, niingon siya nga, "Boss, akong ingnon nga walay Ginoo." Ah, Satanas, "Adi na, pwede. Kay, kana mga tao diha sa kalibutan, kabalo na sila nga na'y Ginoo. Muna nga dili na magsilbi mong taktika." Oto, "Adi ka pwede, di ka pwede. Sunod, sunod. Matuwang, usana pod. Pagkutan na. Siya nga, ikaw ang samay mong himoon. Siya, boss, akong ingnon nga walay impirno. Samot na dili pwede. Gikan magani ka. Kapalo na sila nga ng impirno. Kapalo na sila nga ng langit. Kapalo na sila ng impirno. Dili pwede na imong taktika. Siya, ikaw, ikatulo. Hali. Unsa man mo ang pamaagi aron nga maka makailad ka sa mga tao sa kalibutan. Akong ingnon sila, boss, nga ayaw lang kay mo pagdali-dali. Dugay pa matapos ang kalibutan. So, oh, sige, ka na. Pwede ka na. Sige. Lakaw na ka dito. So, kung ato una-unao, no, sakto kayo nga, sakto karon kadaghanan sa ito, ah. Magsigita ka na nga, ah, di lang sa ako mo serve, or di lang sa ako mo dawat kay Jesus Christ, or diri-diri lang sa ako kay, ah, dugay palagi ko mamatay, or di palagi matapos ang kalibutan na. Pero unsa giingon sa Biblia about sa kamatayon, or about sa pagbalik Jesus Christ, sama sa usa ka kawatan, walay makahibalo. Nakatawa ko na ako'y amigo, katulik ko ni siya, niya, pagkahuman, ni-appeal siya ng murag, naasilay ka ng murag, kung sa ganilang, murag ka na sa 3 o'clock, gani, divine mercy. Yan, nangutana ko, ingo nga, ingo ka nga, bay, kung sa may gitudlo sa inyo sa pare, about sa kaluwasan, ano siya nga, aningon to si father nga, kuhan ko no, kung hapit na kuno ka mamatay, mingon ko no ka, Ginoo, luwas ako, ikaw akong kaluwasan. Ang iyang, in general, kung imong sabton, nga murag dawato ni mo si Jesus Christ, nga imong mangluluwas, kanang hapit na ka mamatay. Ako sa kingnan ko, nga, saon man bayog, mabanggaan ka kalit niya, mamatay ka niya, di ka nakastorya, o wala na kayo kuhan, di nakakadawat, di ka maluwas. Una-una siya, sabitaw no, ikaw nga, dapat, imo na nang buhaton sa dili pa ka kamat yun nun. Ganong diha naman ka maingon sa kamat yun nun na ka, usapa ka mo recognize ka Jesus Christ as a Son of God, as your Savior. Wala kasagaran sa tuwa, mailab na na nga, dili pa ko lagsit pa ko aning lawasa, dili pa ko madali-dali ani. Na pa ko'y panahon, pero ang atong panahon, limited na, no? Limited na. Wala ta kabalo, maayo kag lawas ka ron, ugma, mamatay ka. Wala ka kabalo, tulog ka, di nakakamata, di ba? Kay ang survey, unsa gingon? 100%, no? Ayaw mo kahadlog. So, atong tanahan din, the world is not our friend. Ang kalibutan, dili ni nato amigo. Kay dili matataga kalibutan, pasabot kung dili tataga kalibutan, we are behind enemy lines. Kakita mo na salida nga behind enemy lines. Katong nakras ang aeroplano niya, nahug siya dito sa lugar nga kundiin. Lugar to sa iyang mga kontra. Ang gihimo, sigihan sa gukod, sigihan sa tira, patyon yun siya. So yung anak ta. Kay dili man ni mo ang ato ang permanent nga Pinoyanan. Pasabot ang kalibutan, mo ni ato ang naadri ang tanan nato nga kontra. So ang kalibutan, maningkamot na sa tuang kuhaon ta, maningkamot na sa tuang nga ilahatang dalun. So mo nang every now and then magbantay kita nga dili ta makuha sa kalibutan. Ikaduha nga lesson nga gusto nato tanawon, some knows the scripture but do not believe it. So ang uban nakabalo sa scripture, nakabalo sa gospel, pero wala ni too. Nayo sa kapare, pare na punta. Nayo sa kapare, misa na siya, misa. Pagkumanyag misa ato, ang iyang gi-preach about sa katong feeding of 5,000. So sa Mateo 14:21. Yan, ningon siya nga, mutuo ba mo nga si Jesus Kristo nagmilagro o gipakaon ang 500 kabuok ng mga lalaki? Muto ni ana tong sa Kristan nga pads. Di man to 500 pads, sikretos kilid ba? Siya nga 5,000 na to. Siya ay sabad ya. Maglisod na magani na sila tuog 500, di mo pa imo 5,000. So ingon ana no? Maglisod na kunog tuo pagkanon sa 500, dito pag kunos 5,000. So usahay ingon ana ta. Di ta mo to kung sa gisulat sa Biblia. Usay mo tuo lang tag kanang pabor sa tuwa ba? Kanang dili gani pabor, dili ta mo tuo. Joke-joke siguro ng pagkasulata da. Murag di nakatuan. Pero yung wala na ta. Pero unsa giingon ni Jesus Christ sa katong pagka-istorya niya nga itong ningon tungkuhan nga ningon na nakikistorya siya sa duha ka disciple. Yung ginan, how foolish you are and how slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Did not the Christ have to suffer these things and then enter His glory? And beginning with Moses and all the prophets, explain to them that was said in all the scriptures concerning. So, gikuan sila ni Jesus Christ, no? Kay kabalo sila unsay nasulat sa panahon pa ni Moses, giingon na ngayon na mahitabo. Pero sila, naagapon sila yung murag ka ng pagduha-duha ba sa ilang ipamulong diha. Samtang naging istorya sila kay Ginoong Hesus Kristo. Si George Barna, nagkandak niya og kanang survey, dili tong 100% nga survey, lahi na pod ni. Nagkandak siya og survey about sa kanang American Christian. So dito ni nahitabo sa Amerika, I don't know kung lahi man to ilahang culture rito, lahi po niya tua. Sunod na lang, magkandak po tag survey diri sa tua. Pero nahitabo ni 2002. Sa iyang survey, 48% could not name the four Gospels. So sa mga American Christians ngayon gisurvey, 48% dili makapangalan sa upat ka Gospel. So unsa man ang upat ka Gospel? Mateo, Mark, Luke, John. So 48% dili makapangalan. Dili makaingon nga mo unay four Gospel. So daghan kayo, no? Hapit katunga sa mga Christian. Wa kabalo, wala. Ikaduha, 52% cannot identify more than 2 or 3 of Jesus' disciples. Sobra sa katunga, wala nakaila sa mga, dili maka-identify 2 or 3 lang na disciple ni Jesus Christ. Kita, pila mga itong nailan? Kaila tas 12 kabuok? Ako nabalan, murag si Mateo, Mark, Luke, John, upat na na. So, murag nalampas-lampas ako na gamay, na pa si Judas. Sa panguban. Basta kay mga anak ako, lima. Ambutin nyo, kung pila nyo nabalan. Oh, napa James, ginay-coach gamay, naka-unom ko. So, yung una-ana, no? Ambut ka mo. Mangutan ako diri. I'm sure, dili kita tanan, kaila sa 12 disciples of Jesus Christ. So, ato nang ang kunon. Ayaw lang mo, pagsaba para di kayo tantong ulaw. Sikrito lang na gamay niya. Isadihi lang pagkabot sa balay. Ah, maudeni. Pangutanon ko, ani. Kabalo na ko. So, yung una-ana lang. Aron ka, di kayo. 52% sobra sa katunga. Ikatulo. 60% of American Christians can't name even 5 of the 10 commandments. So, sobra sa katunga gapon, 60% dili ka wala ka memorize or dili ka balo sa napo kasugo. Kisa na ka memorize sa napo kasugo diri. Ah, wala na ko, ako na memorize ato, dili lang ko sa bagong duha kasugo, duha na kabuok. I-divide 5 lang ko, adere na ko kay duha ra kasugo. So 60% ko no. Wala na ka memorize ana. No? Sunod. 61% of American Christians think the Sermon on the Mount was preached by Billy Graham. Sermon on the Mount. Kitsa na nag-preach ana? Mangutana ko be, kitsa na nag-preach ng Sermon on the Mount? Jesus Christ, di ba? Ayaw binako si Kwan, si Pastor Mel, si Jesus Christ eh. Karoon na po ko kabalo ba? Di ito eh. Joke na. Sunod. 71% of American Christians think God helps those who help themselves in a Bible verse. Karabagingo nila nga lihok tao kay tabangan. 71% sa mga American Christian nagtuong anana sa Biblia. Naaba na siya sa Biblia? Wala, no? Di takabasa na nga lihok tao kay tabangan. Wala na bisag gamay dito sa Biblia. Pero kana sigurong lihok, anana siya sa Biblia. Kanang tao, nasa na siya sa Biblia. Kanang tabangan, naagapo na sa Biblia. Pero wala na sila nagsunod. Nagrambul-rambula siguro ang usa na sa Old Testament, ang usa na sa New Testament, ang usa Revelation na dapit. Ano ba? Pero wala na siya nagsunod. Usay magod kita, mangita tagpaagi nga ang Biblia mo fit sa ato ang lifestyle. Na mo fit sa ato ba kung unsa ako ang gusto ko mahimo ani ang mangita ko verse sa Biblia ba nga kanang murag mo igo-igo ani dapit. Aka ni pwede na ni kay murag dul-dul na ko ani. So ingon ana ba? But in reality, wala na siya. Wala na siya ni giingon sa Biblia. Ang problema man ko nato, it's no wonder that many don't believe in Bible. They don't know it, so how they could believe it. Sila kabaluan ang Biblia. Ngano nga man sila kabalo? They don't know it because they don't read it. Kita may na Biblia nga sa balay nga ingon na nagpurma. Kita na Biblia nga ingana. Unsa yung pananag? Abog na no? Giabog-abog. Kanang murag, ang Biblia na to, murag sa balay, murag usa lang ni kalibro, nga itom, tuwa suok, display-display lang niya, ipaatubang pag yun ng Holy Bible. Ano? para kung naibisita, grabe na yung Biblia, oh. Ay, nikanto sa kasilyas, na Holy Bible. Nikanto sa kwarto, Holy Bible. Ano? Nikanto sa sala, dako kayo, ang balaang Biblia. Di ba? Nindot kayo talaon, pero kung imong, inigabri ni mo, paka, abog. Ching-aching ka sa abog, kaya wag yun naabrihan. So, yung nana, ang ato ang problema usahay. Kapalo ba mo, time is directly proportional with action. Actually, formulate ko lang na, nag-imagine lang ko. Akong naka-come up ko, yung nana nga, pag-una-una, time is directly proportional with action. Pasabutan ang directly proportional, kung taas ang imuhang oras, taas ang imong action. Tinood ba na, di ba? Kabantay mo, kung magtrabaho mo, kung trabaho mo from 8 to 5, so taas kay kag oras, so daghan kay kag matrabaho, ana. Or basi sa og, ang trabaho ni mo, ana, mga duha lang ka oras niya, dito ra ka, tago-tago ka ba, wala si boss, adiri na ko, tulog-tulog, mabot na po, gawas na po, wala si boss, Facebook sa ko, ana ba? Pero in reality, ang magina, di ba? Kung taas ang oras, taas mo rin mong time. So duha man na, naamatay term ginatawag ka ng directly proportional o kanang indirectly proportional. Pasabutan ng indirectly, kung ningon ko time is indirectly proportional, pasabot kung taas imong time, niya indirectly proportional ang imong action, pasabot kung mas taas ang time, gamay ang action. Kung gamay ang time, dako ang action. Pero sa atong giformulate na, time is directly proportional sa action. Ako lang i-explain pinaagi sa pagpangutana sa inyo. Kinsay gabasa og Biblia sa isa ka tuig. Makabasa gyud og Biblia sa isa ka tuig. Taso kamot. Ay mo kaulaw. Ay mo kaulaw kay mo apil ko ani. Kay para mawaan nyo katugon. Sa isa ka tuig nakabasa gyud mo og Biblia. Ato ibutan ba? Isa ka tuig oy katong June nakabasa ko og Biblia. O kinsa man be? Isa pa taso kamot. Wala ni basa sa isa ka tuig, wala yung nakasuway basa o Biblia. Agrabiya, ano? Sige, atong usbon. Sud sa napo ka tuig. Sud sa napo ka tuig. Kinsa yung nakabasa o Biblia ka usa? Pataas. Agrabiya, ano? Di na mo nakatuuhan, oy. Imposible kayo wata nagbasa o Biblia, diri. Oh. Sud sa lima ka tuig. Kinsa yung nagbasa o Biblia? Kaya nakabasa o kausa. 2012. So, pagka 2013, nakabasa ko ato. Ya, karon pa ang sunod na kumbasa. Okay, pataas ko gamot. Oh. Kinsa, sa lima katuig, nakabasa o Biblia, kausa lang. Dili ka nang basa yun from page to page. Kaya bisa kausa lang, isa lang ka verse. Nakabasa. Oh. Ato nang ibalik sa usa katuig. Nakabasa yun, bisa kausa lang. So, nakabasa kita, di ba? Sa unom kabuwan, unom kabuwan sa ato pa, mga November, December, January, February, March, April, May naman taog ma. So, katong gika na itong November, maghuna-una ka, katong November, raglasa kong basa, December, katong pagpanganak kay Jesus Christ, mapatoy, blasa kong basa. Kinsay nakabasa o Biblia, sulod sa unom kabulan. Murag nagkagamay naman, ako nakita. Sud sa usa ka bulan kanang gabasa o Biblia kausa sa usa ka bulan kinsa gabasa o Biblia kausa sa usa ka buwan nakangapot na di ba? Sud sa usa ka semana Sa isa kasi mana, kanang every week, naayong kay time nga ihatag sa Ginoo nga mubasa ka every week. Itsega basa o Biblia, every week. So, naarag yun gihapon. So, sa usa ka adlaw, kanang kada adlaw yung ka mubasa. Kanang kada adlaw, pakli yung ka, basa ka Biblia. Itsega basa o Biblia, kada adlaw. Ako, murag di isa siguro ko pataas. Murag wala ko ilabot, anak. Dito ako sa every week. So, sa kada 4 hours, in every 4 hours, kitse gabasa o Biblia. Wa na, no? Pero unsa giingon sa Biblia, meditate day and night. So, dili lang yun day, so, sa isa ka semana, so, sa isa ka buwan, or so, sa unom ka buwan, or sa isa ka tuig. Sakto ang kong gihimo, di ba? Kitse mo agri nga sakto ang gihimo. Di ba? Pasabot. Atong gisuwayan nga gipagamay nato ang time, ang action sa pagbasa natong Biblia nagkagamay sad. Kung ako tong gipatasan kanina, nagkadaghan sad ta. So ang ato ang kulang dayo sa ang kulang sa mga katawhan ang pagbasa og Biblia. Dili kaayo ta mubasa og Biblia and dili kaayo mo meditate sa word of God. Allow me, last 2 weeks, nag-celebrate man ta sa kanang, nag-celebrate sa Holy Week ba? And I believe nga everybody, kita tanan, nakabalog yun ta kung unsa ang himo ni Jesus Christ. Giloto siya, nagpasaan siya cross, gilansang siya sa cross, namatay, gilubong, nabanaw. But, kabalugid mo kung unsa kasakit ang gibati ni Jesus Christ sa dihang gilansang siya sa cross. Or naka, naaba mo'y gamay nga kanang, bisag gamay na lang nga, kanang inyohang, gamay na lang nga, kanang inyohang murag, kuan ba nga, nakaingon mo nga, sabi sakita gid sa nahitabo kay Jesus Christ, no? Nga nung, kainumdo mo the night before nga si Jesus Christ niingon nga, kung pwede pa lang, dili ko ni buhaton. Because sakit kayo ang iyahang nahiaguman diha sa cross. Brothers and sisters, allow me to narrate. Gusto lang ako inarrate sa inyo ha ang situation ni Jesus Christ samtang naa siya diha sa cross. Okay ra mo, anak? Akong inarrate kung unsa ang nahitabo kay Jesus Christ samtang naa siya diha sa cross. Ako nang ganahan ko nga i-share sa inyo ha, nga para ma-feel na to ba? Ma-feel na to kung unsang gihimo ni Jesus Christ ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mamalihog ko sa katong atong background. Ako lang butang nga gamay background nga music. Para medyo, di ba kabantay mo na may mag-narrate na magiging music-music gamay? Eh para dili kayo siya, kuan ba? Dili kayo dry ang narration ba? Ako lang butang nga music gamay. Ato, pahinayan lang ako gamay. Ako lang control sa volume. Thank you. Kabalo ba mo nga ang crucifixion o ang kanang paglansang sa cross ang nakaimbinto na mga Persians. So naimbinto na nila 300 years before Christ. So sa wala pa si Jesus Christ, 300 years before naimbinto na nila ang crucifixion. Pero ang naka-perfect ana nga pamaagi o naka-perfect, nakahimo ana nga system nga perfect is ang mga Romans around 100 BC. So, nikabat og 200 katuig, usa na perfect yun na siya nga klase sa pagpatay sa mga kriminal. Ang crucifixion, kini mao ang labing sakit nga paagi sa kamatayon nga naimbinto sa tao. Ngunit pinakasakit nga torture kundi indihan nato na nakuha ng word nga excruciating pain. Kung kinsa'y nakasabutan ng excruciating pain, sakit yung gaya na siya. Grabe kasakit. Kini nga ka pamagiha sa pagpatay, gitagana lamang o giandam kini sa kanang mga kriminal, kanang grabe yung gaya ng mga kriminal, ng mga lalaki. So kanang nakakumit og mga heinous crime na yun ba sa unang panahon. O katong time nga si Jesus Christ gihatulan na nga ilansang sa cross, midumili siya pag-inom og bino nga gihalad ngadto kaniya sa mga Romano nga sundalo. Kini nakita nato tungod sa iyang saad sa Mateo 26:29 nga nagingon nga og sultihan ko kamo nga ako dili na mo inom pag-usab ni ining gikan sa bunga sa paras hangtod ni atong adlawa. Ug magainom ako sa bag-o niini uban kaninyo diha sa gingharian sa akong amahan. Ang katong bino mo epekto siya as anesthesia ba, murag para dili kay katanto masakitan ba. Pero si Jesus Christ wala na niya giinom. Wala niya na giinom. Si Jesus gihubuan ug ang iyang mga sapot gibahin-bahin sa mga Romanong gwardiya. Kini mao ang katumanan sa Salmo 22:18 nga ingon, gibahin-bahin nila ang akong mga bisti sa taliwala nila ug ang akong kupo nagarifa sila. Ang paglansang sa cross ni Jesus usa ka hinay ug sakit nga kamatayon. Diin ang posisyon usa ka imposible nga inintinam. Ang iyang tuhod gipilo og 45 degrees ug ang nagdala sa iyang kinatibuk-an nga gibug-aton mao ang iyang paa ug bagta. Diin usa ka posisyon nga imposible kaayo imintinar sulod sa pipila ka minuto nga di ka bikugan dugangan pa sa lansang nga naa taok sa iyang tiil. Kung atong tanawon ang posisyon ni Jesus Christ sa dihang gilansang siya. Kung atong tanawon front view ingon ana ang iyang porma. Pero kung ato siyang tanawon side view ingon ana ang iyang porma. Ang iyang tuhod gipilo 45 degrees. Pasabot mura siya og nag-squat. So kung mutindog kag 45 degrees ang manghawi ang imuhang paa o ang imuhang bagtak. Posisyon nga dili ni mo kaya i-maintain, bisan pag wala ilang sang i-maintain, dili ni mo kaya i-maintain ng unana nga posisyon. Ang tanan nga gibug-aton sa iyang lawas, ang nagpugong ang iyang paa o ang iyahang bagtak. Ingon ana ang situation ni Jesus Christ sa dihang gilansang siya sa cross. Hinay-hinay nga nawagtang ang kusog sa ubos nga bahin sa iyang lawas ug ang nagdala sa iyang gibugaton nibalin sa iyang kamot bukton o gabaga. Tungod kay lisod imintinar ang ingani nga posisyon na hinay-hinay o kawagtang ang kusog ang iyang paa o iyahang bagtak. Ang nangusog karon ang iyahang bukton abaga o ang iyahang pulso. Pipila lang ka minuto sa nga siya gilansang sa krus, ang iyang kamot, siko o abaga na ginahinay na o kalisa or dislocated. Og tungod ni ini, nainat ang iyang bukton o siyam kapulgada kaysa normal nga gitason. Kini mao ang katumanan sa Salmo 22:14, gibubo ako sama sa tubig o ang tanan ko nga kabukugan ng alisa. Ang nahitabo ana, tungod kay dili na siya makadaog sa iyang lawas, ang gibugaton na transfer sa iyang abaga, bukton o wrist, na dislocate ang iyang bukog, natangtang ang sinumpayan sa iyang siko, abaga, ug ni-extend ang iyang kamot og 9 inches. Ka-imagine mo ana, kung naunsa na inat ang iyang kamot, nainat ang iyang kamot. Tugod niini, napugos o kainat ang panit sa iyang dughan pataas ug nikuyog pagsaka ang iyang gusok. Usa ka posisyon nga kun diin makinahanglan si Jesus ug mangusog aron lamang makabuga or maka-exhale og hangin. Tungod sa iyang posisyon, ang iyang panit diri sa iyang gusok na inat ug ang iyang gusok ni saka. So ayin ninyo ginhawa nga nag-ana inyong kamot, unya ginhawa mo og buga. Di ba dili mo maka exhale. Tungod kay ang inyong rib cage ni saka, gipugna ang inyong lungs, gikumot ang inyong lungs. So sa inyong nanay nga posisyon, nagmintinar si Jesus Christ o gingon ana nga posisyon dito sa krus. Maglisod siya o ginawa tungod sa inyong nanay nga posisyon. Aron makaginhawa, kinahanglan ni Jesus nga musikad paubos o isaka ang iyang tibuok lawas pataas. Aron munaog ang iyang gusok para makasulod ang hangin sa iyang baga. Sa ingon niini nga posisyon, ang iyang baga naa sa kondisyon nga nagkinahanglan nga muginhawa siya og laom. So every time nga muginhawa si Jesus Christ diha sa cross, nag-ana siya, kinahanglan siya musikat pataas aron nga ang inat sa iya diri mobalik ang tension sa iyang dughan ug musud ang hangin sa iyang lungs ug makabuga siya og hangin. Una-unaan ninyo ingon ana ang gihimo o ang sitwasyon ni Jesus Christ samtang naa siya sa krus. Ang problema ani nga sistema sa paginhawa, una, hinumdumi ninyo naay lansang nga nagtaop sa iyang tiil. So every time nga musikad siya pataas aron nga muginhawa siya, ma-feel niya ang kasakit sa iyang tiil nga gilansangan. Ikadiha, napilo ang iyang paa o bagtag sa posisyon nga 45 degrees o nisulta kini sa grabing kahoy o pamikog. Tungod sa pamikog, maglisod siya o tungod sa iyang lawas pasaka aron lamang makaginhawa. Maglisod siya tungod kay sakit ang iyang paa, sakit ang iyang bagtag, plus naapag-ilansa nga nagtaop sa iyahang tiil. Gikinahanglan ni Jesus nga iisa iyang lawas o approximately 12 kapulgada aron siya lamang makaginhawa. So kung ang posisyon ni Jesus Christ isingunani, kinahanglan siya mo isa og mga almost 12 inches aron mainat niya yung lawas aron nga makaginhawa siya, aron nga musulod ang hangin sa iyahang baga, aron nga makapadayon siya sa paginhawa. Approximately 12 o'clock, alas 12 sa udto, si Jesus dili na makadala o makadaog sa iyang kaugalingon. Gumikan sa kakapoy. Gikapoy o gibikugan ang iyang mga tiil. Dunganan pa sa pagkalisa sa iyang mga kamot. O tungod niini, naglisod na siya paginawa. Imagina ninyo nga for almost 2 hours. Sige siya gana. Aron makaginawa. Tungod kay dili man siya makaginawa kung ingunana iyang posisyon. So kinahanglan niya buhaton, gihaw yang iyang paa, iyahang bagtak, plus ang iyang mga kamot nga gidugangan sa kasakit. Tungod kay nangalisa kini. Ang pagsaka naog sa iyang lawas diha sa krus, aron lamang siya makaginhawa, mo'y hinungdan sa grabe nga kasakit sa iyang tiil, ug adunay lansang, ug ang nalisa niya nga mga kamot. Naligo, ug singot, ug dugo si Jesus. Nining higayuna. Singot gumikan sa iyang pagpangusog og saka naog sa iyang lawas aron makaginhawa. Og dugo gikan sa agi sa mga latigo nga iyang nahiaguman. Og dugangan pa kini sa kainit sa adlaw. Hinumdumi nga wala siya sanina aning panahona tungod kay gikuha ang iyang sanina. Samtang ang mga Romano nga sundalo nga nagbugal-bugal sa iyang tiilan. Naligo siya singot tungod sa iyahang pwersa, sigig lihok, saka naog aron makaginhawa. Plus ang dugo nga nigawa sa iyang lawas gumikan sa pagkastigo sa iyaha sa mga Romano nga sundalo. Si Jesus naglisod sa paginhawa ug ang iyang baga anaana sa kahimtang nga kundiin kuwang na sa hangin. So ang iyang baga wa nay kayo i-supply sa hangin tungod kay dili na siya makaginhawa og tarong. Meaning higayon na. Ug tungod niini, niubos ang level sa oxygen sa iyang dugo ug nisaka ang level sa carbon dioxide sa iyang dugo. Hinumdumi nga ang carbon dioxide, poisonous na siya, makapatay. Niini nga sitwasyon ang iyang kasing-kasing nipitik og paspas ug ang iyang utok nagsigig mando sa iyang baga nga kinahanglan nga mo ginhawa siya. Basic instinct sa tao nga kung naa ka sa sitwasyon nga ingon ana, ang imong brain magsigig na ingon nga sa imong lungs nga sige ginhawa, ginhawa. Kaya ang imong blood oxygen content kuwang na kayo. Kinahanglan ka mo ginhawa kay aron nga masuplayan og oxygen ang imong dugo. Apan tungod sa kakapoy sa iyang mga paa o kasakit sa iyang mga lisa, nga bukton, naglisod siya o ginhawa o di na o makahatag o sakto nga oxygen sa iyang baga. O tungod ni ini, padayon ang pagpitik sa iyang kasing-kasing o paspas kaayo. Siguro ni ining higayon na ang pitik sa iyang pulso, more or less mga siguro, estimate ato na sa mga 220 beats per, per minute. Kundiin ang normal nga beating sa heart is around 60 to 100 lang. Tungod kay nisaka ang carbon dioxide level sa iyang dugo, ang iyang heart kinahanglan mo pump o paspas kay aron masuplayan og oxygen ang dugo tungod kay nitaas ang carbon dioxide level sa iyang dugo. 15 ka oras si Jesus nga way giinom nga bisan unsa ug niining higayuna. Makuwangan na pag-ayo tubig ang iyang lawas. Nagpasabot nga, kaning time ma dehydrated na si Jesus Christ. Wa na'y tubig ang iyang lawas. Tungod kay isood sa 15 katuig, wa sa'y giinom. At 15 ka oras, wa sa'y giinom. Ug tungod ni ini, niubos pag-ayo ang iyang blood pressure. Ang iyang blood pressure niubos ug maayo. Nining higayuna, kuwang na ang gidaghanon sa iyang dugo, gumikan sa nanggawas nga dugo sa iyang lawas. Sobra kapaspas sa iyang kasing-kasing ug kuwang ang tubig sa iyang lawas. So ang nining time, ang situation ni Jesus Christ, dehydrated na siya. Ang volume sa iyang dugo, gamay na lang, kuwang na ang volume sa iyang dugo. Unya, nibit og paspas maayo iyang kasing-kasing. Kaning time, kung gusto nato iluwason si Jesus Christ, nga, let's say, kung naatay current ka situation karon na usa ka tao nga nahiingon ana, na gusto nato nga mabuhi pa, kinahanglan na siya o blood transfusion, blood, nga kinahanglan nato siya i-hydrate o ato siyang kinahanglan nga kanang i-oxygen, no, para mabuhi. But sa situation ni Jesus Christ, ingon ana ang iyang gibati diha sa krus. Ingon ana ang iyang sitwasyon diha sa krus. Ug tungod sa kapaspas sa pitik sa iyang kasing-kasing, tungod sa ingana nga situation niya, most likely, ang gikamatyan ni Jesus Christ, kay ni-burst ang iyang kasing-kasing. Nibuto iyang kasing-kasing tungod sa kapaspas nga nibit, ugwa na niya na kaya ang kakuwangon sa oxygen ug misaka ug mayo ang iyahang level sa carbon dioxide. Sa pagkaalas 3 sa hapon, siya miingon, "It is last day," na nagkahulugan, natapos na. Si Jesus namatay sa pinakasakit o makahadlok na kamatayon. The moment nag-prepare ko ani, dili na ko malikayan nga mukha. Makahilag ko. Can you imagine the Son of God? I-injure niya ng tanan sa cross.
just to save you and to save me. Ang kasakit ngayong gibate, ang kalisod sa iyang paginawa. Every time ang ginawa, ma-feel niya ang lansang sa iyang kamot, ang lisa sa iyang mga bukton, ang lansang sa iyang tiin. Just to breathe as a human instinct na kinahanglan ka mo ginawa. Iyang ginger ni tanan, wala siya niinom o bino para ma-feel niya ang sakit. Just to save you and me. Si Jesus namatay aron ikaw ug ako maluwas. Brethren, unta atong huna-hunaon pag-ayo ug atong isud sa atong kasing-kasing ang gihimo ni Jesus nga sige dili basta-basta ang pagpakamatay sa krus. Aron luwason lang kitang tanan. And ako lamang tapuson ni sa usa ka conclusion. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he disappeared from their sight. They asked each other, were not at hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us. They got up and returned at once to Jerusalem. There they found the 11 of those with them assembled together and saying, it's true, the Lord has risen and appeared to Simon. This man finally got it. They finally believed the message about Jesus and what they did do. They said, it's true that the Lord has risen from the dead. They believed and wanted to spread the message about the risen Christ. Kitang tanan nga nidawat ug ni-recognize ka Jesus Christ as a Son of God and as our Lord. Naatay kinahanglan buhaton. Natay responsibilidad na buhaton. You are called to be a Christian and you are called to bring other men to Christ. Itatanan, itawag ni Hesus Kristo na iyang mga anak ug ato siyang gidawat nga ato ang amahan o mangluluwas. And we have the duties and responsibilities to call the other men to come and realize that Jesus Christ is our Lord and Savior, and a Son of God. Let's just come before the Lord for prayer. Heavenly Father, we just thank you, Lord, for what you have done for us, O God. Thank you, Lord, for dying for us on the cross, O God. And thank you, Lord God, bisan sa kasakit nga imong na-feel, Lord God, diha sa cross, Lord God, imong gi-enjoy kining tanan, Lord God, just to save us, O God. And we pray, Lord, that each and every one of us, Lord God, natagan ni mo gibukaton sa kasing-kasing amahan to share your gospel, O God. To share to the world, Lord God, that you are indeed the Son of God, our Lord and personal Savior, Lord. Lord, we pray nga unta Ginoo ang imuhang pulong Ginoo mukuya mo katag sa tibuok kalibutan, Lord God. And everyone, Lord God, will know, Lord God, na ikaw lamang yun ang dalan padulong sa langit, Ama. Salamat kay Ginoo sa kaygayunan, Lord God, na nakatuon kami diha sa imong pulong, Ama. And even as we go home, Lord God, we pray for your traveling mercy, Lord, tagsa-tagsa na mo, Ama. And I pray, Lord, nga panalanginan ni mo, Ginoo, ang matag-usa ka pamilya, Lord God, ang matag-usa ka individual nga ni Aaron din, Lord God. And I pray, Lord God, nga unta, Lord, anaay mga kalag, Ginoo, nga andam mo dawat o muduol diha kanimo, Lord God. Salamat kay Lord. In Jesus name I pray. Amen. Before ko mundang, Before na tumaman, akong hangyoon si Brad Rooney nga basignay ganahan ato diri mudawat kay Jesus Christ ba. Basignay kalag diri nga gusto mudawat kay Jesus Christ. Brad Ron, palihog ko lead sa prayer.
Amen ba mga kaiksunan? Kita na to nga nindot ka istanan. Pulong si Ginoo, maghatag din na to o konsensya sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kibaw ba mo nga sa Amos 8:11 nagingon, kaibuk-buk ko ang akong kagutom sa tibuok kalibutan, dili kagutom sa pagkaon, kundi dili kauhaw sa pulong sa Ginoo. Muna nagpasalamat na karon diri kay makabasa patag Biblia, bisag sa usa lang ka, bisag sa lima lang ka tuig ka usar ta mo basa, pandili na mo importante karon makinahanglan adlaw o gabi atong basahon sa Josue 1:8. Di na to ibulag ang pulong sa Ginoo. Ako kitang pasalamat nga kita diri nga sa Pilipinas nga makabasa, makadala ta. Ay, umutanaw mo sa internet, makita na to nga ubang nasod karon sa Russia gani, gidili ng pag kuan dito sa mga sa Badista o sa Sinhuba. Dili na. Niya, muabot ang panahon nga kita din natakabasa. Munang dako, tagpasalamat sa Ginoo. Nindot kayo nga karon nga kautuhon buto namang gyud kinsa tong wala pa makadawat ni Jesus Christ nga iyang personal mangluluwas. Duna tay mubo nga pagampo kapit naman ang oras bisan dili maulaw mo o sabot anini asa bisan sa hilom lang duna koy mubo nga pagampo. Dawato na to ang Ginoo nga atong personal mangluluwas. Dili ni na relihiyon kundi li importante na tay relasyon diha sa Ginoo. Nagingon sa Juan 1:12, ang mutuog mudawat gitagaag katungod nga mahimong anak sa Dios. Dili ang tanan makasampit og amahan. Mubitaw ingon nga amahan namo unang duha ka klase tan ining kalibutan namo nang importante nga nakadungog taron sa pulong sa Ginoo kung giunsa ni Kristo pagsakripisyo tungod sa atong kasalanan. Gihigugma taniya, gikaluyan taniya, pinangga kita niya mga kaigsunan ko. Masa niyang gisulti sa Isaiah 49:15, siya mas malimot pang inahan sa iyang anak nga masuso, apan ako nga Ginoo, di gyud malimot ninyo. Praise God, aleluya. Sige, doko na to itong ulo, niyakit sa itong gustong mudawat sa Ginoo, sabat lang mo, O Diyos, ako nasayod na ako usa ka makasasala. Ginoong Hesus, sumulod ka karon sa akong kasing-kasing, uguna-una. Pasaylo ako sa tanan akong mga kasalaanan. Hinlui ko kay ikaw ang Diyos na karon akong dawaton. O ikaw ang maghari sa akong kinabuhi. Ako kining desisyon. Amen. Karon anak na ta sa Ginoo, magampo ko. Amahan nga langit nun Diyos nga labing balaan, ini Ginoong ka buntagon. Nakakaing salamat, Lord, nakatong pulong Ginoo nga among nadumog. Amo kitong ikinabuhi sa matag adlaw. Aron ikaw Ginoo, among imantala. Ikaw Ginoo, amo ginong isulti. Ikaw Ginoo, amo ginoong isangyaw. Lord, tabangi Ginoo, nga kini amahan. Amo kining ikinabuhi o matisok kini sa akong kinabuhi. O kini akong i-apply. Aron Ginoo, ikaw, akong masangyaw. Lord, ninikabuntagon, nagapasalamat ako kanimo. Dalaygon ka, Lord. Dalaygon ka. Glorify your name. Amen, mga kaigsoonan ko.
Praise the Lord. Atong pakpakan ang Ginoo, mga kaigsoonan. At this time, akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog para sa last song.